U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Německý prezident Gauck označil okupaci za smutný vrchol soužití Čechů a Němců. Cizinci budou místo zelené karty dostávat zaměstnaneckou. Zahajovací koncert Pražského jara bude poctou dirigentu Rafaelu Kubelíkovi. Německý prezident Joachim Gauck v projevu na Univerzitě Karlově označil Prahu i univerzitu za symboly Evropy a evropské myšlenky, kde byli po staletí Češi a Němci spolu. Smutným vrcholem vzájemného soužití byla podle něj nacionalistická a dokonce rasistická politika okupace Československa nacistickým Německem. Za poslední akt tohoto dramatu pak Gauck považuje poválečný odsun Němců. Gauck v doprovodu prezidenta Miloše Zemana odpoledne navštíví Terezín, kde za nacistické okupace byl největší koncentrační tábor v českých zemích a židovské ghetto. Oba prezidenti ve městě uctí památku více než 35 tisíc lidí, kteří za války v Terezíně zemřeli. Cizinci, kteří do Česka přijedou legálně za prací, budou místo takzvané zelené karty dostávat novou zaměstnaneckou. Nebudou tak muset zvlášť žádat o povolení k pobytu. Novelu cizineckého zákona, kterou vyžadovala Evropská unie, v pondělí podepsal prezident Zeman. Novela zavádí podmínky, za kterých může cizinec zaměstnaneckou kartu získat a případně pobírat nějakou sociální podporu. Týkat se to bude i jeho rodinných příslušníků. Získají nárok na některé sociální dávky, včetně přídavku na děti, porodného nebo pohřebného. Z programu Evropské unie na výzkum hrozí větší ztráty, než se čekalo. Česku hrozí nedočerpání až 10 miliard korun. Původně se přitom v programu Výzkum a vývoj pro inovace mluvilo o ztrátě 7,5 miliardy. Ministr školství Marcel Chládek řekl, že chce ztrátu snížit o 4 miliardy. Z programu se staví po republice šestice velkých vědeckých center. Jejich problémy s čerpáním jsou podle Chládka způsobeny například zákonem o veřejných zakázkách. Americký výrobce kancelářského nábytku Steelcase vybuduje u Stříbra závod za více než 650 milionů korun. Zaměstná v něm 300 lidí. Panatony Park v Ostrově u Stříbra připraví investorovi do podzimu halu, která bude mít podlahovou plochu 27 tisíc metrů čtverečních, řekl to generální ředitel společnosti Panatony Europe Česká republika Pavel Sovička. Je to už druhá velká zahraniční investice, kterou se do tohoto parku podařilo přivést. Prodej osobních aut za první 4 měsíce roku vzrostl meziročně o 17% na rekordních 60,5 tisíce vozů. Nejprodávanější byla Škoda s podílem 31%, následuje Hyundai a Volkswagen. Oznámil to svaz dovozců automobilů s tím, že jde o nejlepší výsledek za 10 let, kdy statistiky vyhodnocuje. Více než 64% osobních aut nakoupily firmy, zbytek privátní zákazníci. Zahajovací koncert 69. ročníku festivalu klasické hudby Pražské jaro, na kterém 12. května Smetanovu Mou vlast uvede Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem, bude u příležitosti z tého výročí narození tohoto dirigenta poctou Rafaelu Kubelíkovi. Koncert z Pražského obecního domu budou přenášet Česká televize a Český rozhlas. Na internetu nebo v kinech ho pak mohou slyšet lidé po celém světě. V programu bude mít více než obvykle vzhledem k roku české hudby hodně prostoru tuzemská tvorba. Maďarsko a jeho literatura bude čestným hostem jubilejního 20. ročníku veletrhu Svět knihy. Ten začne 15. května na výstavišti v Holešovicích a kromě přehlídky knižních novinek tradičně chystá řadu doprovodných akcí, jako jsou autorská čtení, besedy, autogramiády, ale i projekce filmů. K hlavním tématům programu budou letos patřit fantazy a sci-fi nebo odraz historie v literatuře. V Praze se dnes scházejí hokejoví reprezentanti, které trenér Vladimír Růžička nominoval na mistrovství světa v Minsku. Ve středu tým zamíří do Běloruska. První zápas ho čeká v pátek večer proti Slovensku. V širší 27členné nominaci je 6 hráčů z NHL v čele s Jaromírem Jágrem. A jaké je počasí? Převážně polojasno. V Čechách odpoledne přibývání oblačnosti a k večeru na západě místy přehánky. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia. A je tu krátký výběr z úterních českých deníků. Tisíce tělesně postižených budou podle deníku Právo dostávat nižší invalidní důchod. Stát totiž přesunul postižené s třetím, tedy nejtěžším stupněm invalidity do nižší kategorie. Je to důsledek vyhlášky z roku 2010, která stanovila, že se míra invalidity u osob se zdravotním postižením musí nově přezkoumat. Postižení si přechodem do nižší kategorie pohorší. Rozdíl je až několik tisíc korun. Invalida s třetím stupněm postižení na konci loňského roku dostával asi 10 tisíc korun měsíčně. Ve druhém stupni to bylo jen necelých 7 tisíc. Ženy si budou moci k porodům v nemocnici brát své porodní asistentky, píše o tom Mladá fronta Dnes. Ty ale budou muset splňovat jisté podmínky, které určí komise zřízená ministerstvem zdravotnictví. Externím porodním bábám se dosud nemocnice bránily. V případě jakýchkoliv komplikací by za ně totiž měly odpovědnost, i když by porod vedla porodní asistentka. Takové riziko samozřejmě porodnice nechtěly nést. Povolení porodních asistentek v nemocnicích však zřejmě nebude krokem k umožnění domácích porodů. Ministr zdravotnictví je totiž považuje za nebezpečné jak pro matky, tak pro děti. České vysoké učení technické chce jako první vysoká škola u nás zavést online výuku. Informují o tom Lidové noviny. Jak taková výuka bude fungovat? Studenti si pustí na webu přednášku, odpoví na kontrolní dotazy a vyplní test. Když takhle absolvují všechny přednášky, splní jeden z předpokladů pro získání zápočtu. Podle deníku při tomto způsobu výuky prý nehrozí podvody, kdyby třeba jeden student vyplňoval testy za ostatní. Škola zavede bezpečnostní prvky, jako jsou kódy, otisky prstů nebo snímání zorniček webkamerou. V Česku roste trh s elektronickými cigaretami, píší to Hospodářské noviny. Češi za poslední 3 roky utratili za e-cigarety a jejich příslušenství skoro 1 miliardu korun. Jen loni se pak u nás prodalo asi 60 tisíc elektronických cigaret. Prodejci odhadují, že se tyto cigarety budou vyvíjet podobně jako kdysi mobilní telefony. Počet dodavatelů teď prudce roste. Do pár let se ale vývoj ustálí a úspěšnější firmy pohltí ty méně úspěšné. Prodej elektronických cigaret přitom přednedávnem omezila Evropská unie. Unijní regule stanovily maximální povolený obsah nikotinu v náplních. Ve Spojených státech ale chtějí například omezit prodej elektronických cigaret s ovocnou příchutí.
Posloucháte Rádio Praha.
Právě toto úterý 6. května začíná ve Španělském sále na Pražském hradě další ročník hudebního festivalu Americké jaro. Před 9 lety ho po návratu do Česka z exilu ve Spojených státech založila Jiřina Rybáčková. Rádiu Praha k letošnímu ročníku řekla.
Já bych jenom chtěla říct, že ten letošní rok bude takový přestupný. Je to 9. ročník a my se chystáme na 10., takže děláme některé změny, máme nové členky týmu, budeme mít nové webovky a také jsme uzavřeli několik nových partnerství. Celkem budeme letos mít 34 akcí, asi ve 20 místech a městech, a ty naše koncerty a jiná vystoupení se dělí základně do 3 kategorií. Jednak to budou ty naše stálice, ti umělci, kteří sem jezdí už delší dobu, třeba Melanie Gol, nebo Tomáš Hanslíček, kytarista, Petr Bísek, který mluví o Americe, Libuška Rodinská, Jitka Fraňková. Pak sem přijede Kristen Cooper, to je flétnistka, a budou mít několik koncertů s varhanicí Hanou Bartošovou v Brně a okolí. Ale hlavně a především sem přijede Joan Davy Dixon, která složila pro Americké jaro suitu pro dechový orchestr a 4-ruční klavír a zahraje na ten čtyřruční klavír s Alicí Fiedlerovou a to bude náš gala zahajující koncert ve Španělském sále 6. května.
Přijedou také ty velké symfonické orchestry, které už byly hosty vlastně minulých ročníků?
Letos jich budeme mít víc. To jsou jiné orchestry, než tady byly dřív. To děláme ve spolupráci s agenturou The Prague Concert Company a také tentokrát dva koncerty ve spolupráci s americkým velvyslanectvím. Budou to většinou studentské sbory nebo orchestry, ale také tady budeme mít jeden velmi významný sbor seniorů z Ameriky. Koncem května to bude.
Jaký budou mít repertoár? Promítne se do nich nějak to, že letos je rok české hudby?
No, tak uvidím. Já myslím, že určitě se to promítne, protože oni to připravují velice pečlivě. Ale to budu vědět přesně během několika týdnů.
Vraťme se k tomu úvodnímu koncertu. Pár slov o skladatelce a varhanici Joan D.V. Dixon.
Joan D.V. Dixon je taková naše velká přítelkyně. Já ji říkám, že to je čestná Češka. Ona je původem z Iowa a tam v těch místech bývalo dost Čechů, takže ona se seznámila celkem náhodně s několika lidmi z takové české krajinské organizace Czech Heritage Foundation. Ty její aktivity zahrnují také to, že už letos po čtvrté podniknou s Alicí Fiedlerovou turné koncertní po Americe. To jsou právě ty věci, které americké ro inspiruje. Ty už se dějí nezávisle na nás, ale prostě spousty umělců se tady pozná a zase se setkávají na jiných příležitostech a tak. A Alice Fiedlerová je naše klavíristka, která s námi hraje už od samých začátků.
Americké jaro neprobíhá zdaleka jenom v Praze, putuje vlastně po českých a moravských zemích, kde bude letos?
Tak letos bude třeba v Písku, tam bývá každý rok, v Klatovech, v Táboru, tam taky bývá každý rok v Nížku pod Brdy. Poprvé budeme letos v Kroměříži, v Přerově také budeme mít jeden varhanní koncert, potom v Javorníku, v Jeseníku budeme letos poprvé, je to 21 míst. V Budějovicích také bude jeden koncert, a tady samozřejmě ve Zlonicích, v památníku Antonína Dvořáka, v Nelahozevsi, v zámku. Tím, že máme tolik těch spolupracovníků v různých místech republiky, proto se můžeme ty umělce vozit opakovaně, protože je představujeme vždycky někde jinde.
Už se trošku zlepšily poměry, protože když jsme spolu mluvili v minulých letech, přece jenom dopady krize byly poměrně velké. Řada obcí třeba, která dříve vítala ty hudebníky, už nemohla. Jak je to letos? Zlepšilo se to?
No, tak zlepšilo se to malinko, ne moc, ale přece jenom se zdá, že už to americké rozhlasí získává takovou reputaci, tak se mi zdá, že je trošičku snadnější skánět peníze, ale například, jak jsem zmínila v úvodu, jsme uzavřeli řadu partnerství, tak zrovna dnes jsem se dozvěděla, že jsme uzavřeli partnerství s takovým hotelovým řetězcem. Tím budeme schopni ušetřit na ubytování, takže my dostáváme podporu nejenom konkrétně ve financích, ale také tím, že dostaneme něco, že to nemusíme platit a tak dále. To taky se počítá, že?
Jaký má americké jaro právě třeba v těch menších obcích ohlas? Přijdou lidé?
Tak to záleží, jak jde. Například v Klatovech je to vždycky naprosto výborné. Na radnici nebo i v tom jejich klubu, tam jsme dělali několik přednášek. Tam je taková dvojice manželé Kosovy a ty tam vždycky mají spousty publika. V Nelahozevsi tam je inženýr Očenášek, který je ředitelem nebo předsedou klubu Přátel hudby. Ten to taky vždycky prostě zařídí bezvadně. Písek je výborný. Ale třeba loni jsme byli poprvé v Nížku pod Brdy, ale bylo to naprosto nádherné. Prostě myslím, že už ty problémy, které byly ze začátku, že se o americkém jaru tolik nevědělo, nebo jsme začínali, takže už tentokrát nemáme tady s tím velké starosti, že bychom tam neměli publikum.
Už to tady i padlo, americké jaro nejsou jenom koncerty, ale i doprovodný program, přednášky. Co to bude letos?
Letos budeme mít jenom zatím dvě, to bude Petr Bíse, který bude v Dobříši mluvit o Češích v Americe a potom to bude promítání filmu o Jiřím Poskovci, Libuška Rudinská, potom bude mít besedu v Pňově, Předhradí u Poděbrad.
To už je taky taková trvalka programu amerického jara.
Ano, ta už je po třetí a oni si ji lidi velmi žádají. To ne, že bychom ji někomu vnucali, žádají si. Ale já bych chtěla říct o těch nových hostech v letošním roce. To bude 13 koncertů, 3 turné. Po mnoha letech se sem vrátí houslistka a violistka Karen Bentley-Pollock, která přijede tentokrát s klavíristou Ivanem Sokolovem, je původem z Ruska, ale žije v Německu. A ona se stala za tu dobu, byla tady asi před 7 lety, jednou z nejvýznamnějších houslistek v Americe. Má velmi originální program, velmi, bych řekla, moderní, ale pozoruhodný. Tak ty budou mít celkem 5 koncertů. Potom tady bude mladý klavírista, který loni v dubnu vyhrál velice prestižní cenu American Pianist Association. To bylo v dubnu a během asi 2 týdnů se z něj stala doslova téměř přes noc celebrita. Prostě ten jeho koncert závěrečný byl tak přijat kritiky a posluchači, že mi prezident té asociace, která dala tu cenu, mi napsal už v květnu, pár týdnů po tom jeho koncertu, že musíme okamžitě domluvit termín, protože je o něj zájem už do roku 2015. Tak Sean Chen bude mít 6 koncertů. V Praze bude mít jeden, a sice 3. června v kostele Českobratrské církve evangelické v Koruní. To jsou ty odpolední koncerty pro seniory. No a nejdůležitější 2 naše hvězdy letošní rok bude Jiří Stivín a Miroslav Vitouš, kteří zahrají 2x, jednou to bude na velvyslanectví v Praze a potom v Kamenici nad Lipou.
I letos bude hostem amerického jara vynikající klavíristka Jitka Fowler-Fraňková, kterou jsme ve vysílání Rádia Praha představili v loňském roce.
Jsem normální klavíristka, to je všecko.
Říká o sobě hudebnice, která hudbu studovala v Rakousku i ve Spojených státech, koncertuje na 3 kontinentech, na zahraničních univerzitách vede mistrovské kurzy a jejím oblíbeným autorem je kromě českých skladatelů taky Frédéric Chopin. Hudbě se věnuje od svých 4 let a už jako dítě byla velmi úspěšná. Naskýtá se tedy hned první otázka.
Jste zázračné dítě? Začala jste hrát ve 4 letech? To možná není až tak neobvyklé, protože hlavně v těch muzikantských rodinách si ty dětičky sedají ke klavíru, sotva teda se jim začnou trochu hýbat prstičky. Ale už v 8 letech jste vyhrála vlastně mezinárodní klavírní soutěž v Ústí nad Labem a to je velice přísná soutěž. Takže se znovu ptám, jste zázračné dítě?
Tak nemyslím si, že na tuhle otázku můžu sama odpovědět. To by asi měli zodpovědět moji kantoři, ale určitě nějaký ten talent tam asi byl zřejmý už od začátku.
Hýčkali si vás vaši učitelé, anebo naopak byli na vás extrémně nároční právě pro ty výsledky a úspěchy, které jste měla?
Tak já jako dítě jsem byla, myslím, jako velmi plaché dítě a teď, když to vidím ze strany své, když učím, tak samozřejmě pokud učiteli se dostane do ruky talentované dítě, tak samozřejmě je radost s ním pracovat a předpokládám, že to bylo příjemné i pro moji paní profesorku Kotrčovou, se kterou jsem strávila vlastně mnoho let ze začátku.
Pocházíte z hudební rodiny?
Moji rodiče se hudbě věnovali, ale vlastně jako amatéři, takže jistě jsem ten hudební talent od nich pochytila, ale nedělají to jako profesionálně.
A drillovali vás doma, kolik hodin jste musela sedět u klavíru?
Já jsem nikdy takový drill vlastně neměla a možná i to je trošku, možná na tom i vidět nějaký ten talent, že pokud dítě je talentované, tak vlastně ani nepotřebuje ze začátku tolik toho cvičení, nebo já sama jsem to nepoznala, samozřejmě, že moje maminka se mnou cvičila zrovna tak jako s mým starším bratrem, protože ze začátku samozřejmě je ten dohled toho rodiče, nechci říct nutný, ale jistě to jde daleko rychleji dopředu, když se rodič tomu dítěti věnuje.
Pokud se nepletu, vyrůstala jste v Českých Budějovicích, je to tak?
Ano.
Je to pro mladého, talentovaného klavíristu spíš výhoda nebo handicap? Být z menšího města, ano.
Už v té době, co já jsem vyrůstala, tak učitelé klavíru byli velmi fundovaní a myslím si, že mi každý dá za pravdu, kdo se tomu věnuje, že během posledních 25 let jde vůbec klavírní hra tak dopředu. A samozřejmě to znamená, že i klavírní pedagogové jsou po celé České republice opravdu fundovaní. Jsou to vlastně sami výborní klavíristé a hudebníci, takže si myslím, že i ta kvalita se na tom potvrdí a je to vidět i na soutěžích, kde samozřejmě přijedou všichni z celé republiky a tam se to určitě potvrzuje.
Pražská konzervatoř pro vás byla asi jasná volba.
Byla už z toho důvodu, že v té době v Jihočeském kraji konzervatoř jako v jediném kraji nebyla, takže pro mě Praha byla samozřejmě jako první volba a myslím si, že tenkrát po těch prvotních úspěších to bylo asi jasné.
Musela jste vůbec dělat přijímačky?
To jsem musela, ano.
Byly těžké?
Ne, nebyly. Nevzpomínám si, že by to bylo něco těžšího, než co jsem v té době zvládala okolo.
Při soutěžích jste mívala větší trému než tady?
Je to zase samozřejmě jiná situace, ale já jsem se tenkrát na tu školu moc těšila. Jistě, že tréma tam byla, ta je vždycky, ta se nikdy nevytratí, ale myslím si, že jsem to zvládla.
Vy jste potom žila v Praze sama, nebo se rodina přistěhovala s vámi do Prahy?
Já jsem vlastně v Praze byla jenom jeden rok, protože se právě pak otvírala nově konzervatoř v Českých Budějovicích a přece jenom život na internátě se mi úplně nezdál ideální, takže jsem potom zvolila zase ten krok jakoby zpátky do rodného kraje a byla jsem potom 3 roky na konzervatoři v Českých Budějovicích.
Nekroutili nad vámi v tu chvíli v Praze hlavou?
Tak kroutili samozřejmě, protože Praha byla a je a jistě i v budoucnu bude považována za centrum hudby, ale k té muzikální stránce a vývoje člověka patří samozřejmě i to, že žije v pohodě a mě se na tom internátě nelíbilo.
Nicméně pak jste se vydala přece jenom do zahraničí na další školu a tentokrát do Rakouska, do ciziny.
Já jsem se už během svého studia na konzervatoři seznámila s kantory mimo Českou republiku, ale právě i se studenty, kteří byli v mém věku. A vzhledem k tomu, že už se tenkrát vlastně hranice potom otevřely, tak jsem si říkala, že by možná nevadilo někam vyjet. A pak jsem se vlastně seznámila s panem profesorem Groppenbergerem právě v Čechách na mistrovském kurzu a zdálo se mi to jako dobrá volba.
Byl to velký rozdíl? Jazyková bariéra nebyla?
Tak samozřejmě, že ta jazyková bariéra byla. Trochu jsem se domluvila, ale ta praxe přišla až potom a samozřejmě i proto tyhle cesty a pobyty v zahraničí jsou naprosto ideální, protože člověku nezbývá, než se to naučit.
Potom jste zamířila do Spojených států, to bylo v zápětí, tedy už potom studiu v Rakousku, nebo byla
to bylo v zápětí, ale já jsem tam byla poměrně dlouho, byla jsem tam 8 let a potom jsem zamířila do Spojených států.
Opět velký rozdíl?
Velký rozdíl hlavně v tom školství, co se týkalo univerzitních zvyků a přednášek a bylo to zase úplně něco jiného.
Soukromá univerzita, jak se vám podařilo vlastně třeba získat stipendium, nebo jak jste jako česká klavíristka dokázala ufinancovat v Americe soukromá univerzitní studia?
Soukromá škola je samozřejmě finančně velmi náročná a normální smrtelník si to nemůže dovolit. Ale tyto univerzity mají speciální program pro zahraniční studenty a čím lepší ten student se jim jeví, tak dají samozřejmě stipendium, ne že by dávali peníze a člověk by z toho žil a nemusel nic dělat, ale je to takové napůl pracovní jakoby stipendium. Člověk tam učil na univerzitě v různé předměty a za to tedy dostával určité peníze a mohl tak přežít.
Hodně jste tam taky koncertovala už v době svých studií?
Ano, i s orchestrem. Tak tato univerzita byla v Houstonu v Texasu, takže i v Texasu jsem v několika městech koncertovala a měla jsem tam i své kamarádky, se kterými jsme hráli společně. Měla jsem klavírní trio a komorní hudba pro klavíristu je vždycky nádherná, protože je proto napsaný velký repertoár a nádherný, takže myslím si, že každý klavírista se tomu nějakým způsobem věnuje.
V Texasu je hodně lidí s českými kořeny. Setkávala jste se tam s nimi taky?
Setkala jsem se už proto, že můj manžel vlastně pochází z maminky strany z české rodiny, byť tedy je to rodina, která se tam právě přistěhovala s tou první emigrační vlnou už koncem 19. století, takže jeho maminka česky nemluví, ale její starší sourozenci ano a je zajímavé s nimi promluvit, protože si uchovali tím, jak byli izolovaní tu češtinu, kterou by člověk slyšel před 100 lety a vlastně nemá kde jinde ji zažít a to byl pro mě určitě zážitek.
A mimochodem byli to ti proslulí Moravci od někud z Valašska nebo tam přišli z Čech?
Byli z okolí Frenštátu pod Radoštěm.
Takže ta nejsilnější komunita
byla
vlastně,
tam odtud,
která
ano.
Tam odcházela. Co vlastně Američané vědí o současné české hudbě nebo končí někde právě tak za Janáčkem na nejvýš u Bohuslava Martinu?
Já si myslím, že to se asi týká nejenom obou straně nás, že bychom věděli hodně o americké soudové hudbě a naopak, ale spíš si myslím, že v dnešní době je té hudby na celém světě tolik, že se to nedá úplně obsáhnout. A tak samozřejmě, pokud se tím někdo zabývá, tak o tom něco ví. Existují festivaly, které se pořádají jak u nás, tak tam vyloženě zaměřené na soudobou hudbu. A v dnešní době si myslím, dle zkušenosti, že samozřejmě fajn, když tyto festivaly probíhají a lidé se mohou seznámit s touto hudbou. Ale mám pocit, že je to také spíš ta komunita, která se vytvoří okolo toho skladatele. Takže v Americe hodně univerzit, které mají tedy finanční prostředky, mají vlastně několik hudebních skladatelů, kteří sice tam učí různé teoretické předměty, ale na druhé straně skládají vlastně pro ty fantastické hudebníky, kteří tam učí na té škole, a to je určitě výzva a je to nádherný. To si myslím, že u nás úplně neexistuje, ale jistě na vysokých školách se to taky tak daří, takže si myslím, že to je takové podávání si těch informací.
Já bych řekla, že tak, jak to popisujete, ty poměry v Americe, tak to pro většinu českých skladatelů je taková hudba sfér, protože pouze několik z nich má šanci třeba učit právě na vysoké škole a mít k dispozici
vytvořit
celý
ten
ensemble, který bude taky realizovat jejich skladby. Ano. Mě napadá Ivanka Loudová a pár takových, ale samozřejmě naprostá většina ostatních tuto šanci nemá.
Určitě všeobecně jako skladatel soudobé hudby v dnešní době je určitě náročné se prosadit.
Tím se dostáváme k vašemu repertoáru. Čemu třeba dáváte přednost? Je to taková ta klasická klasika, nebo moderna, nebo raději si nevytváříte nějaké preference, abyste si uchovala takovou univerzalitu?
Tak já jsem asi nikdy takové preference neměla. Vím, že někteří hudebníci, ať už klavíristé nebo kdokoliv jiný, k tomu tíhnou, jak se říká, ale pro mě je důležité, aby se mi ta skladba líbila. A je jedno, z jakého období třeba je. Mám velmi ráda hudbu Frederika Chopina a slyším už z několika stran, že je to pro mě ten správný skladatel. Samozřejmě si to užívám, ale i tak si myslím, že to není úplně číslo jedna. Spíš preferuji to, jestli se mi ta skladba líbí, pak je to vlastně motivace pro mě.
Čili jen tak na vysvětlenou, s tou dramaturgií přicházíte vy, nebo naopak lidé, kteří pořádají nějaký festival nebo koncert, vám určí, jaká to bude skladba?
Tak samozřejmě, že pokud se jedná o nějaké festivaly, tak někdy mají dramaturgii už trochu v plánu a člověk se musí přizpůsobit, ale i tak dávají volnost. Většinou to nebývá, že by chtěli přímo nějaké skladby, spíš nechají volnost třeba v tom období, ale někdy se stává, že i to přijde samozřejmě. A jinak, pokud jsou to koncerty, na kterých si mohu vyloženě vybrat, co bych chtěla hrát, tak se vždycky snažím to dát dohromady tak, aby tam byly skladby, které jsou známé, jsou dobré, a pak ráda dávám do svého repertoáru i skladby, které jsou nové nejenom pro mě, ale i objevují různé skladatele z různých období, kteří nejsou vůbec známí, ale ty skladby jsou úžasné.
Náš dnešní pořad končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.